Gada ienākuma deklarācijas ir obligāti jāiesniedz tiem iedzīvotājiem, kur veic saimniecisko darbību, arī tajā skaitā, kuri izīrē nekustamos īpašumus, iedzīvotājiem, kas ir guvuši ienākumus ārvalstīs, un arī tie, kas ir guvuši ar nodokli neapliekams ienākums, piemēram, tāds, kas pārsniedz 4000 eiro. Arī no personīgās mantas pārdošanas. Tajā pat laikā ir jāiesniedz obligāti arī zemnieku saimniecībām un tam līdzīgām. Nu, tātad tiem, kur veic saimniecisko darbību, vienkāršot runājot, ir jāiesniedz obligāti. Savukārt iesniegt brīvprātīgi vai teikt pēc pašu vēlēšanās var tie cilvēki, kuri vēlās atgūt attaisnotos ienākumus. Tas nozīmē ienākumu nodokļu atmaksu var saņemt. Protams, ka mēs aicinām vairāk cilvēkus pievērsties tam, lai iesniegtu elektroniski, jo tā tas notiek ātrāk un arī dzen ir ērtāk, jo ļoti daudz dati pielasās paši un cilvēkam līdz ar to samazinās iespēju kļūdīties. Sistēmā pārslodzes nav, bet ņemot vērā tomēr to, ka tehnika paliek tehnika, gadās tādi brīži, kad arī kaut ko varbūt nevar izdarīt līdz galam. Bet šajos te gadījumos tad tas viss tiek diezgan ātri arī dzen novērsts, un ja ir radusies kāda ķibela, teiksim, uzņēmējiem ar to, ka viņi tieši šo te tehnisko problēmu dēļ to nav varējuši izdarīt tajā dienā, kad viņiem, piemēram, ir termiņš bijis iesniegt deklarāciju, nu tad mēs arī to ņemsim vērā. No iesniegšanas brīža ir jāatmaksā naudas summa par attaisnotajiem izdevumiem 3 mēnešu laikā. Nu, šobrīd mums dati rāda, ka mēs veiksmīgi ar to tiekam galā un izskatās, ka tā arī būs turpmāk, tā kā neviens bez naudiņas nepaliks un īpaši gaidīt arī nevajadzēs.